Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țipudean. Pe fondul războiului din Ucraina, care va intra curând în al doilea an, conducerea de la Kiev și apoi președinta Maia Sandu au vorbit zilele trecute despre un plan rusesc de destabilizare a Republicii Moldova, eventual cu participarea unor forțe interne din Moldova fidele Kremlinului. Numit a fost în primul rând Partidul Șor. Tot acestea sub paravanul unor proteste cu tematică socială. Într-un briefing de presă la 13 februarie, Maia Sandu a avertizat posibilii participanți la un asemenea posibil complot că nu vor reuși. Și a cerut un lucru concret important Parlamentului de la Chișinău, anume grăbirea adoptării unor legi privind Procuratura și Serviciul de Informații și Securitate.
Parlamentul Republicii Moldova trebuie să adopte în cel mai scurt timp proiectele de lege care vor oferi SIS și Procuraturii instrumentele necesare pentru a combate mai eficient riscurile la adresa securității țării.
În redacția noastră de la Chișinău, legile le știe cel mai bine colega mea, Nadejda Coptu, care tocmai a scris un articol despre cerințele Maiei Sandu către Parlament legate de Serviciul de Informații și Securitate pe site-ul nostru la moldova.europalibera.org.
Acest pachet de legi a fost înregistrat în Parlament în noiembrie anul trecut. Pachetul a fost elaborat însuși de SIS, dar a fost înregistrat de deputați, de aceea că SIS-ul nu are drept de inițiativă legislativă. Pachetul este format din trei legi care presupun rescrierile legii SIS-ului, modificări la legea cu privire la statutul ofițerului care lucrează la SIS și încă o lege. Toate acestea au fost trimise spre consultare la Comisia de la Veneția, care trebuie să-și anunțe avizul la 10-11 martie.
Am înțeles că au fost și consultări publice pe această temă?
Da, consultările publice au fost organizate anul trecut, la mijlocul decembrie. Au fost invitați reprezentanții societății civile, mai mulți reprezentanți ai societății civile au criticat proiectul. Ei se tem că proiectul este formulat prea vag și el va putea să permite ofițerilor să comită diferite abuzuri. O prevedere nouă care este introdusă în acest proiect, că la măsurile speciale de investigații, ofițerii SIS-ului n-a să aibă nevoie de permisiunea judecătorului de instrucție. Adică, la moment dat, ofițerii, dacă aveau nevoie de intercepteri, urmărire vizuală sau altceva, ei neapărat trebuia să meargă la judecător de instrucție. Legea nouă prevede că în unele cazuri va fi de ajuns doar semnătura șefului SIS-ului sau adjunctului lui. Anume, această prevedere a trezit semne de întrebări de la societatea civilă. Chiar în timpul discuției a apărut așa un termen ingerință minoră în viața privată. Adică directorul SIS-ului a spus că ofițerii vor primi permis de la conducerea SIS-ului, dar în momentele ce țin de ingerințe minore în viața privată, dar când ce ține de ingerințele majore, vor merge la judecătorii de instrucție. Dar experții din societatea civilă spun că această delimitare este foarte minoră și poate să creeze abuzuri însă și conducerea SIS-ului de asigurări că n-are scop să transforme Moldova în stat polițienesc.
Unde este în lege diferența între minor și major, ingerința majoră? Cum, de pildă, faptul că îmi pot supraveghea telefonul mobil este o ingerință majoră sau minoră în viața
asta
privată?
Asta nu pot să-ți răspund din păcate.
Asta o să ne spună SIS-ul la timpul potrivit, probabil. Ai pomenit mai înainte despre statutul ofițerului SIS, că există un proiect de a se modifica un pic. Ce e mai important acolo?
El va permite ca colaboratorii SIS să aibă dublă cetățenie, doar că cetățenia dublă ar trebui să fie de la statele membre Uniunii Europene. Aceasta este o prevedere nouă. Sunt și ceva reglementări interne mai puțin interesante pentru publicul larg. Reprezentanții SIS-ului vorbeau că acest pachet de lege este necesar de adoptat anume pentru activitatea contrainformațională și ei spun că toate informațiile care vor fi colectate în timpul interceptărilor, audierilor, urmăririlor vizuale și altelor, ele nu vor putea fi utilizate ca probe în dosare penale. Ei spun că ei vor aceste atribuții să le aibă doar ca să combată șpionajul, dar nu ca să monitorizeze cetățenii și să strângă probe pentru dosare penale.
Adică le ascultă și le uită.
De genul acesta.
A fost Nadejda Coptu. Uniunea Europeană, devenită cel mai important partener economic al Republicii Moldova, va evita anul acesta recesiunea economică, așa anticipa într-o prognoză de iarnă Comisia Europeană. Creșterea va fi minoră, semănând mai degrabă a stagnare, dar tot nu va fi prăbușire cum a fost când cu pandemia, de exemplu. Și asta cu toate că războiul din Ucraina nu dă semnale că s-ar apropia de sfârșit. Inflația în Uniunea Europeană, mai anticipează Comisia, urmează și ea să-și încetinească creșterea în anul curent, anume de la 9,2% în 2022 la 6,4% anul acesta, iar la anul va coborî și mai mult către 2,8%. Cum se comportă în aceste condiții economia Moldovei? Ultimele date furnizate de autoritățile de la Chișinău au fost analizate de colega mea Virginia Nica.
După ce am avut cel mai mare nivel al inflației în 2022 de la independență încoace, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, se arată mai optimist și spune că nivelul inflației se va reduce în jumătate practic în 2023, adică de la peste 30% la 13,7%. BNM mai anticipează și că tarifele nu vor mai crește atât de mult în acest an și prețurile la combustibil se vor mai tempera. De aceea ne așteptăm ca să vedem prețuri mai mici în acest an, atât la energie, la resursele energetice, cât și la produsele necesare pentru viața de zi cu zi.
Mai sunt și alți economiști, în afară de Banca Națională, care prezic o astfel de evoluție în bine, să zic, a inflației?
Da, majoritatea economiștilor spun că aceste prognoze se pliază și pe ceea ce văd ei că urmează să se întâmple în acest an, adică odată cu venirea trimestrului 3 vom vedea o scădere, nu semnificativă, dar o scădere în general a prețurilor.
Să înțeleg că ar copia un pic situația din Republica Moldova evoluțiile din Uniunea Europeană?
Da, de la asta și pornesc aceste prognoze, pentru că, având în vedere că șocul cauzat de crizele din regiune, șocul cauzat de războiul din Ucraina nu mai este atât de mare și având în vedere că studiile Băncii Naționale în ceea ce ține de evoluțiile din Uniunea Europeană arată o ameliorare a situației, vom avea și în Republica Moldova o inflație mai mică.
De obicei, când se fac prognoze economice, se pun și niște semne de întrebare, adică niște factori care ar putea deturna un pic sau strica scenariul ăsta. A spus Banca Națională ce ar putea influența în rău eventual prognoza?
Da, în afară de incertitudinile ce țin de evoluția războiului și criza energetică din Europa, guvernatorul Băncii Naționale spunea că foarte mult depinde de acțiunile guvernului, care urmează să fie instalat la Chișinău, și dacă finanțările, atât cele din impozite și taxe, cât și din partea donatorilor externi, vor ajunge în buget la timp. El a subliniat că ele trebuie să vină fără reținere, pentru că, în caz contrar, și economia va avea de suferit.
Virginia, Republica Moldova se află în plină schimbare de guvern sau remaniere de guvern, cum vrem să-i spunem. Joacă vreun rol în percepția viitorului economic al Moldovei această schimbare sau nu?
Până la urmă, cum spunea și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, schimbarea guvernului nu schimbă ecuația atât timp cât vor fi bani în buget și atât timp cât vor fi implementate acele programe care au fost prevăzute în politica bugetară fiscală pentru anul 2023.
Să ne întoarcem un pic la trecut. Republica Moldova a avut o inflație printre cele mai mari din Europa, totuși, în anul trecut. 30% este mult, chiar și după standardele europene din anul invadării Ucrainei de către Rusia și altor evenimente care au făcut să explodeze inflația. Ce știm la Chișinău? Ce se spune despre cauzele acestui nivel neobișnuit de ridicat?
În primul rând, scumpirea resurselor energetice a declanșat scumpiri în lanț la Chișinău. În afară de aceasta, anterior experții au vorbit și de anumite speculații sau de o incapacitate a guvernului de a elimina aceste acțiuni sau scumpirea artificială a produselor și mărfurilor. Fără de acest salt al prețurilor la resursele energetice, Banca Națională a decis să întărească și leul, să-l aprecieze, ceea ce potrivit experților a dus la activitate mai redusă a exportatorilor, la o creștere a costurilor de producție și astfel și prețurile au ajuns să fie mai mari.
Banca Națională însă n-a renunțat, din câte îmi dau seama, la această politică de întărire a leului, nici în prezent o continuă.
Da, explică aceste acțiuni prin faptul că există un exces de valută pe piață, cauzat în primul rând de faptul că plățile pentru resursele energetice sunt efectuate din resurse externe care sunt reprezentate de valută. În plus, exportatorii și-au redus activitatea, de aceea o cerere față de valuta străină este mai mică. Prin urmare, Banca Națională a Moldovei spune că nu poate să, economia Republicii Moldova nu poate să absorbă acest exces de valută și, prin urmare, este nevoită să-l cumpere. Iar aceasta duce respectiv la întărirea leului.
Zilele trecute, Comisia Europeană a anunțat că Uniunea Europeană, țările din Uniunea Europeană, nu vor intra în recesiune anul acesta. Se vor menține la un nivel foarte ușor peste zero, dar nu va fi recesiune. Ce se întâmplă cu Moldova? Care-s prognozele în ce privește creșterea economică a PIB-ului?
Da, trebuie să menționăm aici că după o creștere record de aproape 14% în 2021, Republica Moldova a înregistrat cea mai adâncă prăbușire, iarăși de la independență încoace, a economiei de circa 12%, dacă să credem scenariilor BNM, până la sfârșitul anului. Prognozele însă pentru anul 2023 sunt mai bune. Guvernatorul Băncii Naționale a anunțat ieri în cadrul conferinței de presă în care a prezentat raportul asupra inflației că începând cu a doua jumătate a anului curent vom vedea că economia își recapătă forțele și vom ajunge chiar la o creștere de peste 10% până la sfârșitul acestui an.
O prognoză optimistă, numai bună ca să încheiem discuția pe ea. A fost Virginia Nica.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională, acum anume în cea a războiului din Ucraina, care peste nici 10 zile va intra în al doilea an. Orașul Ceasiviar din regiunea Donetsk se află la numai câțiva kilometri de Bahmut, acesta aflat chiar pe linia frontului. În vreme ce trupele ucrainene luptă să reia controlul asupra unui drum de importanță critică ce leagă cele două localități, locuitorii din Ceasiviar se pregătesc de evacuare de război. Un reportaj al lui Boris Săcealco de la televiziunea noastră Current Time a fost adaptat pentru radio de Radu Benea.
Prin Ceasiv Iar trece acum principala rută de aprovizionare a forțelor ucrainene de la Bahmut, după ce trupele rusești au reușit să avanseze puțin spre nordul și sudul acestui oraș strategic, pe care încearcă de luni de zile să-l captureze, însă fără succes. Forțele rusești și-au schimbat tactica și încearcă să perturbe liniile logistice ucrainene. De aceea, orășelul Ceasiv Iar, aflat la mai puțin de 8 km spre vest de Bahmut, este bombardat acum mult mai intens. Voluntarii încearcă să-i evacueze pe localnici, dar mulți refuză să plece.
Я не знаю, не хотят никто ехать. Ним дуже тяжко, а там Володя і з двома дітьми не хоче їздити.
Nimeni nu vrea să plece, nu știu de ce, deși le vine foarte greu. Volodea locuiește acolo, are doi copii și nu vrea să plece. Andrei, de dincolo, îmi spune să mă duc naibii, zice unul dintre voluntari, adăugând că pleacă doar cei care doresc să fie evacuați. Un alt localnic, pe nume Alec, le arată jurnaliștilor blocul cu trei etaje în care locuiește și care a rămas fără geamuri în urma unui bombardament. Priviți, la etajul 3, nu mai sunt geamuri. Totul se cutremura. Au fost vreo 5 explozii, spune bărbatul, adăugând că speră să schimbe ferestrele la primăvară. Nu am mai văzut un bombardament atât de puternic, spune o altă localnică. Puteți vedea casa distrusă. Nu mai are acoperiș. Când se vor opri toate acestea? Când ne vom întoarce la o viață normală? Corespondenții Carantime au discutat și cu militari care apără orașul și drumul care leagă Ceasiv Iar de Bahmut, unde au loc cele mai intense lupte de pe frontul ucrainean. Este numit și drumul vieții, deoarece este singura cale relativ sigură de a ajunge în Bahmut.
Вони відверто кажучи зараз близько біля дороги, там
Forțele rusești sunt foarte aproape de drum. Atacă în fiecare zi constant, spune un soldat ucrainean pe nume Andrii. Rușii încearcă să ajungă la drum și să ne taie aprovizionarea. În timpul luptei, dacă dronele își fac treaba și avem un plan, atunci practic nu suferim pierderi.
Нас практично без втрат.
La întrebarea dacă forțele rusești au suficiente resurse pentru a avansa spre Bahmut, militarul răspunde afirmativ.
Живої сили у них дуже багато, техніки також само собою у них багато.
Da, au foarte mulți oameni și echipamente. Indiferent ce s-ar spune, ei au resursele necesare pentru a ataca. Iar noi așteptăm sprijin de la partenerii și prietenii noștri din străinătate. Asta ar putea să ne ajute foarte mult.
Це нам дуже допоможе.
Mulți localnici care au rămas în Ceasiv Iar spun că se pregătesc și ei pentru așteptata luptă, dar speră că forțele ucrainene vor învinge.
Будем держаться. Это скорее всего так и будет, потому что часовяр по-любому не сдадут.
Vom rezista, spune Alec. Este foarte probabil ca Ceasiv Iar să devină un alt Bahmut, dar forțele ucrainene nu vor ceda. Ceasiv Iar se află pe cea mai mare înălțime din Donbas și este un loc bun pentru plasarea artileriei. Sigur că ne este teamă, așa sunt făcuți oamenii, dar trebuie să rezistăm, adaugă bărbatul.
A fost Radu Benea. Corespondentul nostru de la Washington ne-a trimis ultimele informații despre bizarele apariții de obiecte zburătoare neidentificate pe cerul Americii de Nord. Mai precis despre ceea ce s-ar putea numi curiozitate politică în rândul membrilor Congresului American. Vrem să știm ce-i cu obiectele și vrem să știm primii, este mesajul care merge către Casa Albă, mai ales din tabăra republicană a legislativului. Valeriu Sela.
Senatori care au participat la sesiunea de informare cu ușile închise cu privire la obiectele aeriene neidentificate doborâte în weekendul trecut au spus că doresc informații suplimentare pe măsură ce acestea sunt verificate. Membrii în Congres din ambele partide solicită administrației să dea dovadă de mai mare transparență, unii republicani cerând chiar președintelui Biden să se adreseze națiunii cu privire la această chestiune. Americanii sunt îngrijorați, preocupați și interesați și au dreptul să afle de ce președintele Biden a luat deciziile pe care le-a luat săptămâna trecută, a spus senatorul republican Tom Cotton, care s-a făcut ecoul colegilor săi, Roger Marshall și Josh Hawley. Avem nevoie de mai multe informații. Trebuie să fie mai transparenți cu populația Americii și cu noi, a spus senatorul republican cu ambiții prezidențiale, Rick Scott. Dacă aveți fotografii ale obiectelor respective, faceți-le publice. Poporul american poate să discearnă, a arătat republicanul Ron Johnson. Senatoarea democrată Kristen Gillibrand a declarat că Biden va decide singur dacă există rațiuni să se adreseze populației. încearcă să ne ofere informații atâta cât pot, dar nu există date noi, arată democratul Mike Rounds, explicând că informațiile administrației trebuie să fie bazate pe fapte clare și dovezi, nu speculații. Senatorul democrat Gary Peters a declarat că administrația nu vrea să comunice concluzii până când rămășițele obiectelor respective doborâte sunt recuperate și analizate. La sesiunea din Senat, reprezentanții Pentagonului au explicat că, date fiind regiunile izolate în care obiectele au fost doborâte, coasta Alaskei, teritoriul Yukon din Canada și lacul Huron, operațiunile de recuperare sunt complicate. Cei care au informat senatorii s-au oferit să caracterizeze ce sunt obiectele respective, arătând doar că nu sunt baloane. Senatorul Chris Murphy a spus după audiere că obiectele respective nu prezintă un pericol pentru cei de la sol, doar eventual pentru avioane civile. Unii senatori republicani, între care Marco Rubio, au semnalat o schimbare de plan a administrației care a doborât obiectele respective în timpul weekendului, în timp ce s-a ezitat atât de mult să doboare balonul Chinei. Administrația a spus că va continua să informeze Congresul. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La 16 februarie începe la Berlin primul din marile festivaluri de film ale anului, anume Berlinala, cu trofeul principal Ursul de Aur. Cum veți auzi în relatarea lui William Totok, a 73-a ediție a Berlinalei este într-un fel o revenire la un tip de festival mai obișnuit.
După 2 ani de corona restricții, Berlinul revine la normalitate, fără măști, fără teste obligatorii și fără izolare. Anularea măsurilor sanitare se răsfrânge pozitiv și asupra primului mare festival internațional al anului, cunoscut sub numele de Berlinală, care va avea loc în capitala Germaniei între 16 și 26 februarie. Încă nesigur cum va evolua situația sanitară, organizatorii au pus la punct un amplu program de vizionare a filmelor care vor fi proiectate în numeroase săli în fața publicului larg și publicului profesionist. Față de anii precedenți, numărul noilor producții cinematografice a fost ușor redus, cuprinzând în total 283 de filme. Înaintea pandemiei, rulau întotdeauna peste 300 de filme în cadrul diferitelor secțiuni. Directorii festivalului, Mariette Riesenbeck și Carlo Chatrian, au subliniat într-o conferință de presă în cursul căreia au prezentat programul festivalului că s-a ținut cont de faptul ca Berlinala să prezinte cât mai multe producții realizate de către regizoare. Potrivit statisticii prezentate, în programul Berlinalei se află 135 de regizori și 97 de regizoare. Un accent special se pune anul acesta pe filme care problematizează situația din Ucraina și din Iran. Este vorba atât de filme artistice, cât și de filme documentare. Programul principal al Berlinalei cuprinde 19 filme. 18 se află în competiție pentru Ursul de Aur, marele premiu al Berlinalei, și pentru Urșii de Argint. De remarcat ar fi că în competiție se află anul acesta 5 producții germane. Aproape toate filmele sunt coproducții din țări ca Spania, China, Franța, Italia, Belgia, Polonia, Elveția, Austria, Germania, Luxemburg, Canada, Marea Britanie, SUA, Australia, Portugalia, Serbia, Japonia, Mexic și Danemarca. În programul principal nu rulează anul acesta filme din România. În schimb, în cadrul secțiunii Forum, va putea fi văzut documentarul Între Revoluții, realizat de Vlad Petri. Coproducția din România, Croația, Qatar și Iran are la bază un scenariu scris de scriitoarea Lavinia Braniște și tematizează revoluțiile din Iran și România. Protagonistele din această premieră mondială sunt două prietene, o studentă din România și una din Iran. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Glosă pe teme moldovenești a scriitorului și publicistului Vitalie Ciobanu se referă mai ales la declarațiile șocante ale Chievului și Chișinăului privind un presupus plan rusesc malefic pentru Republica Moldova și poartă titlul Cum să previi un complot.
În ultima săptămână, în Republica Moldova s-au produs evenimente care au reverberat puternic pe plan intern, dar și în cancelariile străine, atente la situația acestui stat aflat la frontiera lumii libere, în proximitatea războiului Rusiei din Ucraina. Mai întâi, demiterea intempestivă, așa a apărut, a guvernului condus de Natalia Gavriliță, după doar un an și jumătate de la învestire. Guvernul, pe ansamblu, a făcut față crizelor cauzate de război și consecințelor pandemiei, a punctat convingător în zona politicii externe. La plecare, prim-ministra Natalia Gavrilița, prestația ei a fost lăudată de președinta Maia Sandu și de speakerul Igor Grosu. La fel, partenerii externi au elogiat colaborarea pe care au avut-o cu executivul de la Chișinău. Dacă toți te apreciază, de ce pleci? Maia Sandu a răspuns indirect la această nedumerire, trasând pentru viitorul guvern obiectivele perioadei următoare, dezvoltarea economică și o accelerare a reformei în justiție. În zilele ce au urmat, s-a văzut că principalul motiv al schimbării guvernului a fost mutarea accentului pe securitatea națională. Luni, 13 februarie, într-un briefing de presă, președinta Maia Sandu a descris amănunțit complotul Moscovei împotriva Republicii Moldova, detalii furnizate de partea ucraineană, și anume, atacarea unor sedii de stat cu luarea de ostatici, folosind trupe proxy, infiltrate din Rusia, Belarus, Serbia și Muntenegru. Diversiunea va fi acoperită de așa zisele proteste populare, organizate de formațiunea Șor cu toate derivatele sale. În final, ar urma să se instaleze un regim marionetă, care va pune Moldova la dispoziția Rusiei pentru acțiuni militare împotriva Ucrainei. Dezvăluirile Maiei Sandu au produs reacții ușor de intuit. Ministerul de Externe rus a respins acuzațiile președintei de la Chișinău, calificându-le ca nefondate. Sateliții Moscovei din Moldova s-au arătat și ei indignați. Marina Tauber, animatoarea derivatei Mișcarea pentru Popor, și Blocul Comuniștilor și Socialiștilor au acuzat-o pe șefa statului că vrea să suprime drepturile omului, fără a prezenta dovezi ale complotului rusesc. La celălalt pol, partenerii occidentali s-au arătat îngrijorați și preocupați de informațiile prezentate de șefa statului moldovean. Deși complotul deocamdată nu a fost confirmat din surse independente, cu siguranță nu este în afara limitelor comportamentului rus, a spus tot luni, 13 februarie, într-o conferință de presă, John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Națională de la Casa Albă. Maia Sandu a obișnuit opinia publică din Moldova cu mesaje sobre, bine cumpănite. De aceea, contrastul dintre stilistica ei de până atunci și conținutul exploziv al celor comunicate de ea în 13 februarie a dat cumva o alură exotică acestor declarații, mai ales că guvernarea de la Chișinău a afirmat mereu că nu există pericole imediate pentru securitatea Moldovei și a cetățenilor săi. Dar anulează stilistica neobișnuită a acestui episod verosimilitatea unui plan rusesc de destabilizare devoalat de Maia Sandu? Nici de cum! Există și informații clasificate, dar comunicând fondul problemei, îți este mai ușor să administrezi situația. Îți alertezi prietenii și transmiți și inamicului un semnal lipsit de echivoc. Spunând că știi ce pune la cale, l-ai lipsit de elementul surpriză, îi șubrezezi poziția, îi dai de înțeles că Moldova, ajutată de prietenii și aliații săi, își va lua măsuri de apărare. Nu avem dubii că instituțiile abilitate cu siguranța națională își vor face datoria. Există nemulțumiri legitime ale populației față de scumpirea vieții și acestea trebuie întâmpinate calm, prin dialog, prin deschidere, printr-o campanie de informare corectă, pe când diversiunile urzite pe spatele oamenilor să-și primească tratamentul cuvenit. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Rusia a deținut cel puțin 6.000 de copii ucraineni în peste 40 de locuri din Rusia și Crimea. Scopul a fost de reeducare politică, potrivit unui raport american. Studiul realizat de cercetătorii Universității Yale a identificat cel puțin 40 de tabere și alte facilități care ar face parte dintr-o rețea sistematică pe scară largă operată de Moscova de la invazia Ucrainei din februarie 2022. Principalul scop al amenajărilor pe care l-am identificat în tabere pare să fie reeducarea politică, a precizat Nathaniel Raymond, unul din cercetători citat de agenția Reuters. O asociație de publicații mondiale de primă mână ca Washington Post, El País, Guardian, Haaretz, Der Spiegel au publicat o investigație despre o firmă israeliană care susține că a lucrat să influențeze prin dezinformare nu una, ci 30 de alegeri naționale din lume, inclusiv cele câștigate de președintele Trump în Statele Unite. Unitatea de Dezinformare, sabotaj, manipulare pe platforme, scrie Guardian, este condusă de Tal Hanan, un fost ofițer de informații israelian care lucrează acum în sectorul privat sub pseudonimul Jorge. În peste 6 ore de întâlniri înregistrate cu camera ascunsă, Hanan și echipa lui explică cum au cules informații despre rivalii politici ai clienților, inclusiv prin metode de hacking pentru accesarea conturilor de Gmail și de Telegram. Punem punctul aici, ați ascultat pe Agenda, eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.